Neskaupstað. Páll leitaði til tveggja lækna vegna áverka sinna, annars vegar í Neskaupstað og hins vegar í Læknarnir voru ósammála hvaða meðferð skyldi beita og annar sakaði síðar að hafa kallað læknafélagsins og við meðferð þess þar sótti annar læknarnir til upplýsingar Pál úr sjúkrahúsi og nýtti sér til varnar. Siðanefndin komst að þeirri niðurstöðu að sá læknir hefði brotið siðareglu lækna og því var hann áminntur. Úrskurðurinn var birtur í læknablaðinu. Nafn Páls kom ekki fram en ljóst var að upplýsingar hefði verið sóttar í sjúkrahúsi. Þar kom meðal annars fram að Páll væri með vitræna skerðingu. Læknafélagin og ritstjóra læknablaðsins var gert að greiða Páli 300.000 krónur í bætur vegna